Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen til nok en episode av historiepodden Andre verdenskrig. Mitt navn Jim Fossheim, og med meg så har jeg jo deg igjen, Morten Gallåsen.
Ja, det har du. Overraskende nok, så er det du og jeg denne uka også.
Ja, og bare for å sette settingen litt for folk her, så vi har jo spilt inn en god del episoder av vanlig historiepodden før påsken.
Mhm.
Og nå sitter vi i påsken. Det er vel langfredag i dag, eller skjærtorsdag, det langfredag, ja.
Ja, det vel det det heter. Ja. Langfredag, som vi sier på Romerike.
Langfredag, ja. Ja. Nei, jeg går litt sur med en gang. Det fri fra jobben, så jeg litt sur i dagene. Men det fredag, og det påske, så det gir mening.
Mm.
Og med det, skjønner du, så sitter jeg i en liten, kan jeg kalle det en bu?
Ja, så du... Ja. Det ser jo ut som, fra utsida så det litt ut som et stabbur, da du sendte meg noen videoer av hvor du satt før vi holdt på å si gikk i studio her.
Ja.
Men med veggene bak deg og sånn, så tror jeg bu er riktig ordvalg.
Ja, nei, altså, det her på yttre Enebakk, og her jeg og kjæresten min, som min koronavenn også, på påske-slash-hyttetur. Og jeg har med meg selvfølgelig podcastutstyret.
Selvfølgelig. Så
jeg vet ikke, ja. Og det som litt her nå, ikke sant, det at i området her så har jeg funnet noen festningsdeler, eller noe sånn, hva jeg mener litt sånn som kan stamme fra 2. verdenskrig. Hva heter det på norsk? Altså på engelsk det turret, altså skytetårn.
Ja, men.
Skytegrav, jeg vet ikke helt hva man skal kalle det, men jeg har sett rester av det, og det mange steder i Norge som har det, så i så måte så føler jeg kanskje at det ekstra, at jeg skikkelig i 2. verdenskrig setting her nå.
Du i modusen, rett og slett?
Jeg vil si at jeg i modusen, og med tanke på at vi i dag med denne episoden starter en ny serie. Vi har allerede en serie som vi har startet i historie på den 2. verdenskrig, Morten, som om nazi og nazistenes teknologi og nyvinninger under og etter 2. verdenskrig.
Ja, så det kommer jo til å være en del serier litt sånn om hverandre, kanskje, de neste ukene. Så ja. Det bare å holde tunga rett i munnen, eller ørene rett i hodet, for de som hører på.
Ja, og denne serien har vi da valgt å kalle Hitlers innerste sirkel. Mm. Og det går rett og slett på alle personene som Hitler hadde rundt seg, som da... åpenbart var ekstremt viktige i både opptakten til nazistpartiets posisjonering før, og at de fikk makten som ledet til 2. verdenskrig om sider. Men også mange herremenn som da kom inn i Hitlers indre sirkel i løpet av krigen, og mot slutten av krigen, som hadde helt andre hensikter når de ble venner med Hitler og andre nazister, enn kanskje de som ble venner med Hitler før krigen.
Ja, og det jo veldig mange som sikkert tror at nå kommer de gamle kjente, så nå blir det Goebbels, og nå blir det Bormann og sånn, men det altså veldig mange mennesker som har vært, eller som var tett på Hitler, som man kanskje ikke kjenner så godt til, men som har veldig interessante historier, både hver for seg, og også som knyttes til hverandre.
Ja, og mange av de kjente, som du sier, altså Rudolf Hess, Goebbels, Göring, alle de gutta der, det vi har lært jo at det ganske mange andre aspekter til mange av disse personene. For eksempel bare hvor ekstremt mye kriging det var internt blant disse gutta om maktposisjon og om å kunne ha da nærmeste tilgang til Hitler og kunne viske Hitler i øret. Hvor viktig det var for de folka. Men i dag så skal vi starte med en kar som jeg ikke visste veldig mye om før denne episoden. Gjorde du det, Morten?
Nei, ikke heller. Og det jo litt, litt i ånden til den serien her, at vi skal bli kjent med enda flere viktige nazister fra denne tiden. Så kortversjonen av det vi har sagt nå jo at denne uka så starter vi da på en serie med episoder som skal handle om en god del mennesker som var da aller nærmest Adolf Hitler.
Mm. Og i dag, hvis man da ikke har lest titlen på episoden, så kan vi avsløre at dagens person som tilhører Hitlers indre sirkel en mann ved navn Walter. Walter Funk.
Walter Funk.
Walter Funk. Og Walter Funk, han... jeg vil jo kanskje si at han av de vi har komponert så langt den minst kjente, eller den jeg blitt overrasket over at vi skulle starte denne serien med, men som vi endte opp med da. For han var jo en relativt anonym mann under krigen, men påtok seg da mye ansvar, og ansvar som skulle få store ringvirkninger som relasjon til 2. verdenskrig.
Ja, så Walter Funk, han var det tredje rikets økonomiminister. Han var president for Riksbanken i Tyskland, og han var statssekretær ved Departementet for offentlig opplysning og propaganda. Så det jo en viktig mann dette her, og i tillegg så spilte han en stor rolle i forvaltningen av eiendeler som ble tatt fra holocaust-offret under det tredje riket.
Mm. Og da, selv om Walter Funk kanskje ikke anses som en av de verste av disse nazistene som vi skal prate om, så var han beskrevet som en veldig, veldig smart type, og som mange av de andre nazistene, som vi da merker noe voldsomt, at de ekstremt dedikerte til saken. Veldig dedikerte karer. Og det var jo noe som Adolf Hitler satt ekstremt pris på. Gjerne dedikasjon utover hva som var rimelig å forvente av kolleger, eller ja, hva skal man kalle det her, medmilitære, medpolitikere. Men han her var veldig dedikert.
Ja, og det vet vi jo at Hitler satte pris på. Men Walter Funk, som det skal handle om da, han ble født 18. august 1890, i Danskemen, i det som var Øst-Prøysen på den tiden, som nå ligger i Russland.
Ja, og som for oss som ikke helt stødig da, sånn historisk, geografisk alltid, da, så var da Prøysen mer eller mindre en provins i det som da var et kongerike med samme navn Prøysen.
Ja, altså, Prøysen var jo opprinnelig en forening mellom den prøysiske stat og fyrstedømmet Brandenburg, og fikk da navnet sitt etter prøyserne, som var en baltisk stamme.
Ja, og rundt 1200-tallet ble da hele landområdet kolonisert av tyske borgere, og den politiske makten i landet ble da, ja, det ble kristent, og gjerne da det man kaller germanisert. Og senere på 1700-tallet ble fyrst Fredrik kronet som konge av Prøysen, og etter dette ble da Prøysen det vi da refererer til som et kongerike i historisk sammenheng.
Ja, og Walter Funk, han vokste opp i en handelsfamilie der faren hans, som også het Walter Funk, ja, han jobbet som Wiesenbaumeister, og jeg prøvde å oversette dette på internett, og direkte oversatt så betyr det engkonstruksjonsmester.
Ja, så en slags tidlig landskapsarkitekt for enger, eller?
Ja, det kan virke sånn. Så han kom i hvert fall da fra et møblert hjem, der utdanning og handel var to viktige temaer rundt middagsbordet.
Ja, det var det. Og Walter Funk selv, han studerte forskjellige fag ved både Universitetet i Berlin og Universitetet i Leipzig, selvfølgelig i Tyskland. Og han var interessert i mye, for han var både innom juss, økonomi og også filosofi, og ble spesielt interessert i journalistikk, som da gjorde at han omsider begynte å jobbe med forskjellige former for avisarbeid.
Ja, og da Første verdenskrig kom i 1914, så ble Funk innkalt til militæret, der han ble med i infanteriet. Og denne militærtjenesten, den tok slutt bare 2 år senere, i 1916, da han ble utskrevet som uegnet for tjeneste på grunn av en blæresykdom. Så 3 år etter det igjen, altså 1 år etter at Første verdenskrig tok slutt, så gifta han seg med Louise Schmidt-Sieben og begynte å jobbe som journalist.
Ja, Og Funk var jo da, som man kan forstå, en kvalifisert økonom og også filosof, og fant sin plass i 1921 som redaktør for den ledende finansavisen Berliner Börsen Zeitung.
Og Berliner Börsen Zeitung, eller BBZ, var sentralisert rundt kjøp og salg på børsen, og hadde da nyheter fra industri, handel og politikk.
Jeg synes faktisk å si navn på tysk er veldig gøy.
Ja, det noe av det morsomste med dette. Og så må jo, vi kan jo ta med at ingen av oss kan tysk, som lytterne da har forstått. Så det ikke sånn at vi prøver å latterliggjøre språket. Det bare blir teit, og følgelig da ifølge oss gøy når vi prøver.
Ja, der er vi kanskje litt forskjellige. Jeg synes jo vi flinke, eller jeg har sett mye tysk på film. Så jeg føler at vi sånn ikke helt off. Det der vi klarer oss best, kanskje, bortsett fra engelsk.
Ja, og så det jo sånn at den der klisjeen når man ikke kan tysk, at man skal snakke så sint og aggressivt.
Ja, nei,
og
det vi.
Den fella går vi ikke i.
Ja,
så kanskje
vi
ikke er så ille.
Hittil i hvert fall. Og den avisen, altså BBZ, avisen ble startet opp i 1868 av en gammel berlinerfamilie, og var da i utgangspunktet en liberal og gjerne frisinnet avis som var sterkt imot antisemitisme.
Ja, og selv om mange sikkert forbinder antisemitisme med 2. verdenskrig, så oppstod denne jødefientligheten jo flere hundre år tidligere. Allerede på 1500-tallet så var det etablert negative holdninger mot jøder, som regel på grunn av religion.
Ja, og uten at vi skal gå alt for mye inn i akkurat det, da, så var vel da det man beskyldte jødene for, var vel rett og slett for å hate kristendommen, og for til dels å være ansvarlig for Jesu død. Men det sikkert mange andre grunner til at de blitt en syndebukk.
Mm. Men på slutten av 1800-tallet så begynte man å snakke da om det såkalte jødespørsmålet, som var en debatt som gjaldt behandlingen av jødene, og handlet om da den juridiske, nasjonale og politiske statusen til jødene som et mindretall i samfunnet.
Og dette ble da videre debattert i flere samfunnslag, og var lenge et utrolig hett tema. Walter Funk på sin side mente at diskusjonen rundt jøder ikke fant sted i avisen, og at jøder, naturlig nok, var en stor, stor del og viktig del av økonomien.
Ja, og Funk mente også at avisen ikke var bundet opp mot et politisk parti, men at den befant seg et sted mellom sentrum og høyresiden av politikken. Og personlig så tilbrakte han flere timer på børsen sammen med et tusentall jøder hver eneste dag.
Ja, Walter Funk var både nasjonalist og han var antimarxist. Og spesielt opptatt var han av samfunnsøkonomien. Slik at etter 1. verdenskrig, når Tyskland da hadde fått seg et enormt tilbakeslag, det er vel kanskje å underdrive det egentlig, de var mer eller mindre ødelagte økonomisk, og lovnadene som da ble servert fra nazipartiet, tiltrakk da mennesker fra hele landet, inkludert Walter Funk. Nå tar vi dette her igjen. Dette var en veldig rask variant av det som skjedde mellom 1. og 2. verdenskrig. Altså. Men poenget var at det var en elendig økonomisk situasjon.
Det var det. Og Walter Funks grunnverdier, de passet godt inn med ideologiene til Hitler. Og i 1931 så sa han opp stillingen sin i BBZ, og meldte seg da inn i det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderpartiet.
Det er helt riktig. Og året etter, altså i 1932, så ble da Funk valgt til leder av Komiteen for økonomisk politikk i samme parti. Men han var ikke i denne stillingen spesielt lenge, og da nazistene kom til makten i 1933, sa han opp stillingen som komiteleder og ble i stedet pressesjef.
Og denne stillingen som pressesjef, den innebar sensur av alt som var kritisk til nazipropaganda, og her jobbet han da under riksministeren for propaganda, selveste Josef Goebbels.
Ja, og uten at vi skal dra ekstremt mange paralleller til 2020 og 2021, så er jo dette her med hvorvidt man da skal på sosiale medier for eksempel, bare rett og slett da demonetise forskjellige kanaler eller på YouTube spesielt, eller om man skal stenge ut YouTube-kanaler helt som har forskjellige politiske syn. Man ser jo at historien har skjedd, og det gjentar seg igjen, for det mange av de samme likhetstrekkene uten å dra det alt for langt da. Noen måneder senere, mars 1933, ble Funk igjen forfremmet og utnevnt som statssekretær for Departementet for offentlig opplysning og propaganda.
Og Walter Funk ble i tillegg valgt som vicepresident i Rikskulturkammeret. Og Rikskulturkammeret, det var en institusjon som koordinerte kulturlivet og som regulerte økonomiske og sosiale forhold for dem som jobbet i det tyske kulturlivet.
Og Rikskulturkammeret skulle da kontrollere kulturliv selvfølgelig, og sørge for at alle kunstnere skulle tilhøre en underavdeling av kammeret. Og kunstnerne som ikke hadde bevis på at de var av det de kalte og mente var arisk opphav, fikk da selvfølgelig ifølge dem ikke være med.
Nei, og det samme gjaldt for de som lagde kunst, musikk eller filmer som var entartet, som var et begrep som nazistene brukte om det de kalte degenerert kunst. Moderne kunst ble ofte omtalt da som entartet, og var derfor ikke kunst, ifølge nazistene.
Ja, nazistene mente at moderne kunst var rett og slett fordummende, og gjerne inspirert av jødedom, marxisme og sinnssykdom, hva nå enn det er. Og denne typen kunst ble tatt ned fra gallerier, og dersom kunstnerne var å finne, ble de også fengslet.
Ja, og vi brukte ordet dedikert som et nøkkelord om Walter Funk tidligere, og Funks dedikerte arbeid, det ble lagt merke til, og han ble en ledende skikkelse i de forskjellige organisasjonene som ble brukt for å kontrollere pressen, i tillegg til å kontrollere filmer, musikk og forlag.
Ja, altså Walter Funks dedikasjon ledet kun noen år senere til at han steg i gradene igjen, og da var vi kommet til 1938, for da ble han utnevnt som økonomiminister. Selv om titlen kom med nye arbeidsoppgaver og gjerne mer ansvar, jobbet han fortsatt under Hermann Göring, som var ja, den fullmektige general for Hitlers fireårsplan.
Ja, og fireårsplanen, den var et program som ble startet i 1936, og som hadde som formål å forberede Tyskland på 2. verdenskrig. De sentrale målene var at både den tyske hæren og landets økonomi skulle være klar til krig om 4 år.
Ja, og en del av denne planen var å eliminere jødene fra den tyske økonomien totalt. Josef Goebbels var den som da først nevnte planen for Walter Funk, og formante at det var nødvendig å utvikle et slikt program med både da tilhørende lover og regler som da kunne fjerne jødene fra all form for økonomisk involvering i det tyske riket.
Men Funk hadde ikke tidligere fått et forvarsel om denne planen til Goebbels, hadde aldri hørt prat om et lignende program tidligere, så han ble mildt sagt overrasket over Goebbels ideer.
Ja, det er jo ikke så vanskelig å forstå at han ble. For Funk, han mente at planen var alt for ekstrem, og når en såpass dedikert type som Funk mener at den er alt for ekstrem, så sier det jo sitt. Og med det så ringte da Funk til Goebbels i starten av november 1938 for å protestere på hvordan jødene ble behandlet.
Og da svarte Goebbels med å fortelle Funk at Hitler spesifikt hadde bedt om tiltakene, og at dette var en nødvendighet. Så Funk han ble nødt til å bøye seg for presset fra Goebbels og Hitler, og hjalp heller til med å utvikle lover og regler som ville fjerne jøder fra det økonomiske livet.
Her tenker jeg, Morten, at det er greit at vi legger til litt av det vi sa i starten, at husk at når disse her nazistene her under Hitler er uenige, de sier hverandre imot, det er en kontinuerlig maktkamp, for ikke bare var det ens egne meninger og holdninger til avgjørelser som ble tatt, men det var også om å gjøre å være den personen som da fikk mest kredd hos Hitler. Og med det så ønsker jeg å anbefale en dokumentarserie. Jeg håper den fremdeles ligger tilgjengelig. Den ligger på Netflix og heter Hitlers indre sirkel. Og der skjønner man bare hvor ekstrem kniving det blant disse nazistene under Hitler.
Og en annen anbefaling kan jo være å gå tilbake ikke så veldig mange ukene til de to episodene vi gjorde om Rudolf Hess, som jo var holdt på å si, opp og ned I dette hierarkiet både før og under krigen.
Ja, Rudolf Hess han ulik alle andre nazister som tett inn på Hitler. Veldig snål type, og det nesten sånn, jo mer vi gjør av historie på den andre verdenskrig, jo mer skjønner vi vel sånn, I bunn og grunn, at de to episoder vi har om Rudolf Hess, det ganske, det alt for lite. Man må si mye mer om Rudolf Hess. Uansett, Walter Funk personlig var jo, som du sa, Morten, sterkt imot lovene, og han sto støtt I jobben, men han måtte jo da signere de nødvendige papirene, for å rett og slett da, han kunne jo ikke si mot Hitler, når Goebbels mente at det kom direkte fra han, så han signerte og igangsatte fireårsplanen.
Så den 12. november 1938 så ble dekretet sendt ut. Loven forbød jøder fra å drive butikker og selge varer eller tjenester av noe slag.
Det stemmer, og resultatene av tiltakene ble ytterst dramatiske. For før Hitler kom til makten så eide jo jødene omtrent pluss minus 100 000 bedrifter og forretninger I Tyskland. Hør på det her. Men innen slutten av 1938, altså det er ikke mange årene jeg snakker om her, så var det bare cirka 9000 bedrifter og forretninger eid styrt av jødene I Tyskland.
Så på denne måten, med da boykotting, med tvangssalg og restriksjoner, så ble jødene raskt presset ut av den tyske økonomien.
Og det samme året skrev Walter Funk et notat om at den tyske staben hadde konfiskert eiendeler og eiendommer som var verdt rundt 2 millioner riksmark, eller I dag 135 millioner kroner.
Og det jo sånn nesten tre ganger så mye som ble stjålet I Nokas-ranet, så det jo rimelig heftige greier. Men nazistene de fortsatte å planlegge krigen, og Walter Funk ble mer og mer involvert I de økonomiske aspektene rundt krigføringen.
Ja, og så kan vi legge til at når vi sier 135 millioner kroner I dag, så det uten inflasjon. Da vi pratet om inflasjon I pengene, men ikke nødvendigvis inflasjon I eiendomsmarkedet. Så man kan jo tenke seg, hvis eiendomsmarkedet har gått mer enn pengene, som det som regel har, så dette her mest sannsynlig et tall som langt høyere, sikkert. Jeg hadde ikke blitt overrasket om vi pratet om flere nuller bak, altså 1,3 milliarder eller 13 milliarder for den saks skyld. Det enorme verdier, så å bare konvertere valutaen her og inflatere valutaen hjelper egentlig ikke 100% her da. Nei. Uansett, Funk så på mulighetene som lå I de planlagte okkuperte landene og alternative inntektskilder, og hvordan økonomien I Tyskland kunne styrkes da, ytterligere enn hva den allerede var gjort.
Og den 20. januar 1939 så fikk Walter Funk nok et ansvarsområde da han erstattet Hjalmar Schacht som president for Riksbanken.
Schacht og Funk, de hadde mye til felles, og var begge økonomer og interesserte I filosofi. Og I tillegg hadde de en forståelse seg imellom, og hva man kunne si og ikke si under Hitlers styre.
Ja, og det ble tydelig etablert en gang Schacht og Funk var på middag, da orkestret spilte en melodi av den østerrikske komponisten Franz Lehár.
Ja, for Funk hadde sagt at Hitler likte komponisten svært godt da han hørte melodien. Schacht hadde svart at Lehár var gift med en jøde, noe som Funk umiddelbart reagerte på. Funk sa alvorlig, I en alvorlig tone til Schacht, at de aldri måtte nevne komponistens ekteskap til Hitler igjen. Og Schacht hadde sagt opp stillingen som økonomiminister et år tidligere, etter en lang maktkamp med Hermann Göring om hvor kontorene deres skulle befinne seg, av alle ting. Og her, dette bare småtterier I den der kampen blant gutta rundt Hitler. Men det viktig å dra frem så man forstår hvor små og store ting det var som ledde til enorme konflikter rundt Hitler.
Altså, det mye, det har vi lært, og det kommer vi til å lære mer om også. Det mye smålighet blant disse folka.
Mye smålighet.
Og saken her var jo at Göring han ville at økonomidepartementet burde ligge mye nærmere kontoret for fireårsplanen, men det var ikke Schacht enig i.
Og med en sånn diskusjon da, så begynte man jo å lure litt på prioriteringene i nazipartiet kanskje, men Funkt, han tiltrådte stillingen, og rett før utbruddet av 2. verdenskrig ble han også utnevnt av Hitler til ministerrådet for forsvaret av riket, og det ganske svært.
Mm.
Og dette rådet hadde i oppgave å gi nye muligheter til forsvarsadministrasjonen, og gjøre den da langt, langt mer knyttet til naziregjeringen.
Ja, og dette rådet bestod av Hermann Göring, Rudolf Hess-hjem var med på dette,
ja.
Wilhelm Frick, Wilhelm Keitel og Hans Lammers.
Og flere av disse navnene her, skjønner man jo umiddelbart, blir en del av serien vår, Hitlers innerste sirkel. Sånn at nå har vi kommet til en periode hvor Funk hadde veldig mye å gjøre, og fikk for vane å sende en stedfortreder og også andre underordnede til ulike saker. Han hadde rett og slett ikke tid til å gjøre alt selv. Han delegerte også bort mye av de viktige oppgavene han hadde, og til tross for at han ikke alltid visste hva han delegerte vekk, så hvis vi har forstått det riktig, så bare sa han til folk, deleger dette videre til folk som dere mener kan gjøre det, uten at han egentlig hadde noen form for kontroll.
Ikke sant? Så da skjønner du hvor mye han hadde å gjøre. Og i 1939 så sendte en av Funks underordnede et notat til Oberkommando der Wehrmacht, eller OKW, som var da overkommandoen for de væpnede styrkene, om bruk av krigsfanger for å kompensere for arbeidsmangler som kunne oppstå.
Og her ser vi jo da starten på det som skulle bli kanskje noe av det mest omdiskuterte etter krigen.
Mm.
Men hvorvidt Funk bestemte dette, eller at han fikk med seg at det ble bestemt, det er vi ikke helt sikre på. Antageligvis hadde Göring en stor og feit finger med i spillet her.
Görings finger i dette spillet er høyst sannsynlig, og Funk han var jo svært stolt han, over arbeidet han hadde gjort. Den 25. august 1939 så skrev han et brev til føreren, der han uttrykte sin takknemlighet for at han hadde blitt tildelt så mange spennende arbeidsoppgaver.
Ja. Ja, han skrev om sine planer for krigens finansiering, kontrollen av lønn og prisvilkår, og at styrkingen av Riksbanken var fullført. I tillegg til at han hadde overført alle gullressursene, og det kom han til å lære i denne podcasten, hvor opptatt nazistene var av gull, så at de hadde overført alle gullressurser som var tilgjengelige for Tyskland til, og dette elsket nazistene, gullbarer.
Ja, det er det glad i, altså. Men uansett, 14. oktober 1939, etter at krigen så vidt hadde begynt, så holdt Funk en tale der han uttalte at de økonomiske og finansielle avdelingene i Tyskland, som jobbet under fireårsplanen, hadde vært engasjert i den hemmelige forberedelsen for krig i over et år.
Mm. Og som økonomiminister og president for Riksbanken gjennom krigen, så deltok Funk i den økonomiske utnyttelsen av okkuperte territorier, og det vet vi var enormt. Mm. Han var ansvarlig for beslagleggelsen av, igjen, gullreservene i det tjekkoslovakiske nasjonalbanken, og for avviklingen av den jugoslaviske nasjonalbanken.
Samtidig så var han også president for Continental Oil Company, som utnyttet oljeressurser i okkuperte områder i øst.
Ja, og som våre kjære lyttere nå hører, så Continental Oil Company og mange andre selskaper som enten ble tatt inn under tysk kontroll, eller som hadde tette bånd, for å si det mildt, til nazistene under krigen, kommer vi til å prate om under fremtidige episoder av podcasten, og mye av dette er svært kontroversielt, inkludert også norske selskaper. Og Funk, han ble en mester i okkupasjonspolitikk, og i 1942 kunne han dele informasjon med de forskjellige okkupasjonsoverhodene og fortelle dem om produktene som var krevd fra deres territorier.
Og alle inntektskilder ble jo ansett som verdifulle, for som vi var inne på tidligere, tyskerne hadde mye å ta igjen for etter Første verdenskrig.
Ja, og som sjef for Riksbanken hadde Funk andre arbeidsoppgaver som han gjerne holdt for seg selv. For i 1942 gikk Funk inn en avtale med Heinrich Himmler, der Riksbanken skulle motta gull, juveler og valuta fra SS.
Og de underordnede som tok seg av disse transaksjonene, de fikk beskjed om å ikke stille spørsmål om hvorfor.
Ja, og ikke sant? Det her er jo når du skjønner at de tingene man sitter igjen med fra dokumentarserier fra 2. verdenskrig, som jeg sluker og har sett om igjen, om igjen, om igjen, det er så mye av dette som aldri kommer frem noen steder. Man må inn i materien her for å liksom få med seg hvor mye rart det var som skjedde. Ja. Som et resultat av denne avtalen så sendte da SS personlige eiendeler fra holocaust-offere til Riksbanken. Banken beholdt mynter, sedler og sendte juveler, klokker og også andre personlige eiendeler til kommunale pantebutikker i Berlin. Gull fra brillinnfatninger og tenner ble da lagret i velvene i Riksbanken. Så her er det en mørk side av historien.
Det er det, og som president for Riksbanken så var også Funk direkte involvert i bruken av konsentrasjonsleirearbeid. Under hans ledelse så ble et revolusjonsfond opprettet som var til ære for SS, og dette fondet var tiltenkt da bygging av fabrikker som skulle bruke konsentrasjonsleirarbeidere.
Det stemmer. Høsten 1943 ble Funk medlem av Central Planning Board, som skulle bestemme det totale antall arbeidere som var nødvendig for den samlede tyske industrien. Og i denne gruppen jobbet han sammen med, og merk dere navnene, folkens, dette er et viktig navn, Robert Ley, Albert Speer og Joseph Goebbels. De jobbet sammen mot innflytelsen som Martin Bormann hadde på Hitler. For som vi kommer til å høre i fremtidige episoder, Martin Bormann, han hadde øre til Hitler.
Ja, han var kjent for å ha en helt spesiell effekt på Hitler, og han manipulerte faktisk Hitler gjennom å skape intriger, krangler og overkjøre andre med sine sterke meninger.
Ja, Martin Bormann blir en hel episode i Hitlers innerste sirkel, men også han kommer til å figurere masse i historien på den andre verdenskrig.
Ja, ingen tvil om det. Og Funk, han var ikke spesielt opptatt av dette tvangsarbeidprogrammet som Central Planning Board diskuterte, og sendte da gjerne en stedfortreder for å delta på møtene.
Ja, han hadde med andre ord mange oppgaver. Og arbeidsoppgavene som han fikk, de ble oppfattet som at han utførte disse med glans, helt til krigens slutt i 1945. Han holdt angivelig en lav profil fra 1943 og ble arrestert av britiske tropper omsider i slutten av juni 1945. Og da skulle endelig da ringvirkene av hans handlinger komme frem i lyset.
Ja, for Walter Funk han ble stilt for retten i Nürnberg-prosessen, som var en rettsak som ble ført mellom 1945 og 1946.
Ja, de tiltalt der, og la meg bare si det, Nürnberg-prosessen, det blir noen vanvittige episoder litt lenger fremover i tid, for der er det mye kontroversielt, og mye som jeg ikke hadde fått med fra lærebøkene på skolen og fra dokumentarfilmer. I hvert fall, her sto de da tiltalt overfor en alliert domstol som da skulle avgjøre skjebnen til flere fremtredende politiske og også militære ledere, selvfølgelig i det tredje riket.
Og denne domstolen den ble opprettet etter en avtale i London 8. august 1945 mellom USA, Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen for saker mot tyske krigsforbrytelser.
Helt riktig. Og i domstolen ble alle de tiltalte anklaget på fire ulike punkter. Det første var hvorvidt det var utført konspirasjon eller sammensvergelse for å utføre punkt 2-4, som var Altså, punkt nummer to, forbrytelser mot freden, definitivt. Punkt tre, krigsforbrytelser, definitivt. Og punkt nummer fire, forbrytelser mot menneskeheten, definitivt.
Og Walter Funk ble beskyldt av allierte påtalemyndigheter for å ha vært tett involvert I statens konfiskering av tysk eiendom og sammensvergelse om å begå forbrytelser mot fred, planlegge, igangsette og føre aggresjonskrig, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
Ja, Walter Funk han taklet anklagene svært dårlig, og det var tydelig at han var fortvilet og oppgitt gjennom hele rettsprosessen. Hjalmar Schacht, som kjente Funk godt, var angivelig svært bekymret for Funk under saken.
Ja, for Schacht følte at Funk ikke hadde forstått hvor alvorlig mange av arbeidsoppgavene han hadde påtatt seg var. Han synes ikke Funk gjorde en god figur I vitneboksen, og forstod det som at Funk ikke hadde kjennskap til flere av påstandene som ble kastet mot han.
Men Albert Speer var derimot svært uenig og mente at Funk resonerte seg frem til gode svar. Han fortalte at han fikk stor medfølelse for Funk da han uttalte seg I vitneboksen angivelig.
Ja, og Speer uttalte også at han var urolig for Funk og syntes at Funk så både sliten og nedslått ut gjennom saken.
Ja, og både Schacht og Speer skjønte at anklagene var... Et enormt nedlag for Funk selv.
Ja, og flere bevis ble da lagt frem under saken, inkludert samtalen Funk og Goebbels hadde hatt om den økonomiske elimineringen av jødene.
Ja, Funk stod fast på at han protesterte mot programmet, men innrømmet også at han ikke vurderte å si opp stillingen eller gjøre noe annet for å fjerne seg fra det tredje rikets regjering.
Nei, Funk forklarte at han fortsatte I jobben, men at SS hadde tatt styringa for de jødiske reglene, og at det derfor ikke lenger var hans ansvar. Han innrømmet at han visste om antijødiske aktiviteter, og indikerte at han angret på hva som hadde skjedd.
Ja, det ble fremlagt dokumentasjon på at Riksbanken mottok og hadde et stort innskudd fra SS. Og innskuddet bestod av poser på poser med smykker og andre verdisaker, som for eksempel gull fra tenner. Og gullet var hentet selvfølgelig da fra jødiske offre rundt større deler av Europa, spesielt Østeuropa.
Og Funk nektet konsekvent kunnskap om innholdet I posene, og påtalemyndighetene kunne ikke bevise om han visste hva innholdet var eller ikke.
Nei, og under rettssaken ble Funk omtalt som «The Banker of Gold Teeth» av den amerikanske hovedanklageren Robert Jackson. Og Jackson ga navnet på grunn av Funks involvering I å videresende guldtennene til Riksbanken, for deretter å smelte om gullet.
I tillegg så ble andre gjenstander som klær, møbler og kunstverk tatt fra offeret og solgt. Og pengene de ble overført til kontor som kunne brukes av staten eller SS.
Og I utgangspunktet så nektet Funk for å ha visst noe om konsentrasjonsleierne, men som ansvarlig for Riksbanken var det, let's face it, umulig at han ikke hadde kjennskap til hvor noe av Riksbankens gull kom fra.
Og da det ble fremlagt bevis på drapene som ble utført I nazistenes konsentrasjonsleirer, brast Funk ut I tårer.
Ja, de andre tiltalte Nürnberg fortalte at Funk rett og slett måtte ta sovepiller for å kunne sovne om natten på grunn av de store psykiske påkjenningene som førte med rettssaken.
Til sitt forsvar så forklarte Funk at han egentlig var en liten mann I det tredje riket, og at han visste hva som foregikk rundt seg, men at hans mening hadde lite å si.
Ja, og denne påstanden ble forsvart av Hermann Göring, som forklarte til retten at Funk bare var en I hans... men Göring sa dette om mange da. Han så på Funk som en ubetydelig underordnet.
Ja. Og det var han jo ikke, men Funk innrømmet også at han hadde undertegnet lovene som hadde arianisert jødisk eiendom, som det ble kalt, og at han anså seg selv som moralsk skyldig.
Ja, altså, om du ubetydelig underordnet eller ikke, så kunne retten avgjøre at Walter Funk var medvirkende til å planlegge militære operasjoner, og at han var direkte involvert i både forbrytelser og alt annet han var beskyldt for mot menneskeheten.
Ja, retten fant til slutt Walter Funk skyldig i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og forbrytelser mot freden, og han ble dømt til livsvarig fengsel den 1. oktober 1945.
Walter Funk ble så holdt i Spandau-fengsel i Berlin sammen med andre, aldrende nazister.
Og i fengselet så vendte Funk tilbake til sine journalistiske røtter og begynte å skrive om fengselsoppholdet i Spandau. I en tekst som han kalte «A Ghost Sonata in a Prison Cell», så skrev Funk at han trodde at alle i fengselet genuint syntes synd på han, og at vaktene gjorde alt de kunne for å gjøre oppholdet lettere for han.
Ja, han skrøt av legenes behandling rett og slett, og de mange medisiner han fikk. Og da lurer jeg på hva de medisinene var, for jeg tror mange av disse nazistene her tok litt av hvert av medisiner under krigen. Mm-hmm. Det skal jo også prate om i fremtiden her. Allikevel var han plaget av ytterst kaotiske drømmer, og skrev om en drøm der han rev ut sitt eget hår, til tross for at han var skalla.
Ja, Funk fikk aldri lov til å sende teksten til sin kone, fordi den ble ansett som litt for utleverende om forholdene i Spandau.
Det stemmer det. Walter Funk satt i fengselet i 12 år, før han da ble løslatt 16. mai 1957. Og før han forlot fengselet, så besøkte han sin nazikollega Rudolf Hess og Albert Speer, og sa et aller siste farvel.
Og 3 år senere så døde Walter Funk i Düsseldorf av diabetes.
Ja, men jeg må jo si, vi får ta det her en annen episode, liksom bare hele Nürnberg-prosessen og forfølgelsen av disse nazistene, men at man slipper ut, det sånn, ja, jeg vet ikke hva man skal si, men
dømt til livstid og slipper ut etter 12 år.
Ja, veldig merkelig, men altså det kommer jo så mange vanvittige episoder om nazister etter 2. verdenskrig i den podcasten her, at det bare holder seg fast. Dette her synes jeg var en fantastisk episode, utrolig interessant. Så viktig og sentral skikkelse under naziregimet, som mange ikke har hørt om engang. Veldig fascinerende. Vi kan jo si at vi kommer jo til å høre om Walter Funk igjen, selvfølgelig, men dette her er en, synes jeg, en beskrivende episode av hvor viktig han faktisk var.
Ja, ikke sant? Og Walter Funk, han er jo et godt eksempel på hvordan Hitlers underordnede kastet både moral og integritet ut av vinduet, slik at de skulle etterkomme hans ønsker.
Vi kommer jo da til å fortsette å se nærmere på personene i Hitlers innerste sirkel, og dere må gjerne komme med, for at selv om vi nå har satt opp, jeg tror det er 10 personer, den her kan forlenges til sikkert 30, 40, 50, 60 personer for alt vi vet. Så kom gjerne med forslag til navn som vi ikke nødvendigvis har på blokka. Det kan dere gjerne gjøre på Historie for alle, altså Facebook-gruppen vår, på Instagramen vår, Morten.
Ja, Historiepodden Norge.
Og på, ja, vi har jo samme navn på Facebooken vår også, Historiepodden Norge. Og med det, Morten, så må vi jo si som vi alltid gjør, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ja, det kan det. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.